Tällä hetkellä Tyynellä merellä päivän tasaajan seudulla on kehittymässä poikkeuksellisen voimakas El Niño-sääilmiö. Siitä on itse asiassa tulossa niin voimakas, että tutkijat keksivät sille kilpaa erilaisia varoittavia nimityksiä, kuten Hirviö El Niño ja Godzilla El Niño. Mutta mitä se mahtaakaan tarkoittaa maailman säiden kehitykselle ja miten se liittyy ilmastonmuutokseen? Siitä puhutaan kohta tämän lähetyksen studio-osuudessa. Lisäksi tässä ohjelmassa luvassa asiaa uhanalaisten kasvien taltioimisesta erilaisiin puutarhoihin ja siemenpankkeihin, eli niin sanotusta kasvien etäsuojelusta. Ja lopuksi jatkamme viime viikolla alkanutta sarjaamme, jossa matkustetaan keskiajan Suomessa. Minä olen Pasi Toiviainen ja tämä siis Tiede Ykkönen. Tällä hetkellä tosiaan Tyynellä merellä on kehittymässä ilmeisesti aivan poikkeuksellisen voimakas El Niño. Muutamat yhdysvaltalaistutkijat ovat ennättäneet kutsua sitä jo paitsi hirviöksi ja Godzillaksi myös Bruce Leeksi taannoisen kungfu-elokuvatähden innoittamana sekä supergallifragilisticexpialidociousiksi eli aivan kertakaikkisen mahdottomaksi. Ilmastoasiantuntija Mikko Alestalo, mitä oikein on odotettavissa?
No kyllä nuo termit tällä hetkellä tuntuvat aika hyviltä, vaikka siinä tämmöisiä mielikuvia luodaankin. Näin voimakasta El Niño-ilmiötä ei ole ollut nyt vuoden 1998 jälkeen ollenkaan, vaan näitä lievempiä. Ja tiedetään, että nämä El Niñot vaihtelee kerrasta toiseen aika paljon ja nyt sitten ehkä noin parikymmenen vuoden välein voidaan odottaa tällaisia todella julmia sääilmiöitä.
Tästä nyt ikään kuin huippentumaansa kohti lämpenemässä olevasta El Niñosta, niin siitä tosiaan puhutaan, että siitä on mahdollisesti tulossa kaikkien aikojen voimakkain ja ehkä jopa pitkäkestoisin El Niño.
Joo, siltä näyttää nyt. Nämä vuodenaikaisennusteet toimivat tropiikki- ja päiväntasaajan seutua varten aika hyvin ja nyt on niin kuin jo puolen vuoden ajan ennustettu, että tämä El Niño tulee kehittymään ja voimistumaan ja tämä todellisuus on mennyt hyvinkin tämän ennusteen mukaan ja ennuste edelleenkin näyttää siltä, että se indeksi, joka kuvaa tämän El Niñon voimakkuutta, niin saavuttaa ennätyksellisen tason tässä tulevan joulukuun aikana ja sitten pikkuhiljaa hiipunee kevään aikana.
Nythän meillä on itse asiassa, siis El Niñolla on taipumus lämmittää maapallon keskilämpötilaa tai siis kohottaa sitä. Ja nythän meillä on semmoinen tilanne jo tässä, että meillä on tänä vuonna 2015 koettu jo ennätyslämpimät tammikuu, maaliskuu, toukokuu, kesäkuu ja heinäkuu. Eikä noin helmi- ja huhtikuukaan mitenkään viileitä olleet maailmanlaajuisesti, niin vielä El Niño siihen nyt syyskaudelle päälle, niin onko tulossa ennätyslämmin 2015?
No kaikki syy on odottaa juuri tällä tavalla. Ja itse asiassa 2014 oli jo lämpimmin mitattu vuosi ja tämä El Niño lähti pikkuhiljaa kehittymään viime vuoden puolella ja se näkyy siinä, että jo 2014 tuli ennätys. Ja nyt tähän mennessä tämä alkuvuosi 2015 on ollut koko ajan ennätyksellinen ja tilanne kyllä ennustusten mukaan pahenee entisestään, joten tästä 2015 odotetaan tulevan selvästi sitten mitatun ajan korkein, lämpötilaltaan korkein vuosi.
Ja sitten vielä tosiaan se, että jos tämä El Niño saavuttaa huipentumansa joskus ensi talvena, niin ilmeisesti sen varsinainen suurin lämmittävä vaikutus on kuitenkin sitten vasta El Niñon loppuessa, kun tämä lämpö vapautuu merestä ilmakehään. Eli 2016kin voidaan ainakin alkuvuosi odottaa hyvin lämmintä.
Joo, kyllä juuri näin. Et koko se ensi vuoden alku näiden ennustusten mukaan on edelleenkin hyvin voimakasta El Niño kautta, vaikkakin se huippukausi olisi nyt sitten sattumalta joulukuussa.
Ihan pähkinänkuoressa pakko varmaan kertoa, että mikä tämä El Niño oikein on, Mikko Alestalo.
Se on Tyynellä valtamerellä vallitseva tämmöinen pitkäkestoinen sääilmiö. Siinä on kaksi vaihetta, El Niño ja La Niña. La Niña on periaatteessa se ehkä vähän yleisemmin vaikuttava tilanne, jossa nämä pasaatituulet Tyynellä valtamerellä puhaltavat idästä länteen ja kasaavat siitä lämmennyttä Tyynen valtameren vettä sinne Indonesian, Australian sektorille Tyynen valtamerta. Ja La Niña-vaiheessa siellä todellakin on pintalämpötilat yli 30 astetta ja Australiassa, Indonesiassa sataa hyvin paljon. Tämä vastakkainen vaihe on sitten tämä El Niño, jossa tämä lämmin energia veteen säilyneen ikään kuin loiskahtaa tai heilahtaa niin takaisin vastavirtaan tänne itäänpäin kohti Amerikkojen mantereita ja lämmittää nämä Tyynen valtameren keskiosat ja melkein aina sinne Amerikoihin asti niin kuin laajalta alueelta hyvin voimakkaan lämpimiksi. Ja ne sateet siirtyvät vastaavasti keskemmälle Tyynen valtamerta ja aiheuttaa sitten näitä kaukosäävaikutuksia Tyynen valtameren reunilla kaikkialla muuallakin.
Ja tämä sykli on ilmeisesti jokseinen 6-8 vuotta.
Oikeasti nyt sanotaan 2-7 vuotta, että siinä on aika iso tämä vaihteluväli, joka tarkoittaa sitä, että se on todella epäsäännöllinen ja joskus nämä toistuu niin kuin heikompana nämä kumpikin La Niña ja El Niño aika nopeastikin, mutta sitten nämä Super El Niño selvästi harvemmin, koska tosiaan 98 oli edellinen ja nyt 2015-16 näyttää tulevan sitten seuraava Super El Niño.
Mitkäs tämmöiset tyypillisen El Niñon, no sanotaan nyt kuitenkin vaikka tämmöisen voimakkaan, mutta niin kuin tyypillisen El Niñon vaikutukset maailmalla sitten ovat?
No ne keskittyy joka tapauksessa siihen Tyynen valtameren ympärille reunavaltioihin ja La Niña-vaiheessa todellakin tämä Indonesian, Australian, Filippiinien sektori, se on hyvin lämmin. Silloin siellä saattaa kehittyä niitä voimakkaita taifuuneja, kuten tämä Haiyan oli muutama vuosi. Se oli juuri tämmöisen La Niña-vaiheen keskellä ja siinä mielessä sopii oikein hyvin kuvaan. El Niño-vaiheessa Australian sektori taas sitten muuttuu kuivaksi ja nyt kun siellä on tulossa tämä heidän kesä puolen vuoden kuluttua, niin on ilmeistä, että Australiassa tullaan kokemaan kovia helteitä, varmasti pensas- ja metsäpaloja. Indonesian sektorilla vastaavasti on myöskin kuivempaa. Mutta sitten taas Amerikan USA puolella ovat toiverikkeitä siinä, että El Niño-tilanteessa monesti esimerkiksi Kalifornia saattaa saada vähän enemmän vettä, ja sitähän he ovat siellä odottaneet nyt jo kai 3-4 vuotta, että se olisi erittäin toivottavaa, että niin kävisi. Ja etelävaltiot kaiken kaikkiaan ovat kosteampia näissä El Niño-vaiheissa, varsinkin talvella, eli tulevana talvena. Sen sijaan sitten taas Kanadan ja Alaskan rannikot Tyynen valtameren puolella saisivat poikkeuksellisen lämpöiset olosuhteet tässä pähkinänkuoressa.
Joo, tosiaan Kalifornian odotetaan nyt oikein kunnon sateita El Niñon myötä, mutta sitten siellä on toisaalta ollut niin julmetun kuivaa jo, niin kuin mainitsit, muutaman vuoden, että siellä ei välttämättä maa pysty sitten kunnolla imemään sitä vettä, että siellä voi tulla tämmöisiä eroosio-ongelmia.
Joo, juuri näin, ja se, ennen kuin se imeytyy pohjaveteen, se edellyttäisi sitten tietysti taas useamman vuoden mittaisia runsaampia sateita, että tämä pohjavesitilanne on siellä sitten se dramaattinen, ja he käyttävät sitä nyt hyvin runsaasti tällä hetkellä, ja se on Kalifornian yksi suurimpia probleemoita tulevaisuudessa.
Tuolla Yhdysvalloissa muuten on nyt jotain muutakin omituista tekeillä. Siellä on nimittäin ennätykselliset metsäpalot siellä länsirannikolla, mutta outoa on se, että ne yltää sinne yllättävän pohjoiseen semmoisille alueille, jotka on tyypillisesti aika kosteita ollut ja sielläkin on nyt isoja metsäpaloja. Niin kysynkin tässä ilmastoasiantuntija Mikko Alestalo, että liittyykö tämä siihen, että nyt tämän El Niñon myötä niin on huomattu, että Tyyni valtameri onkin lämmennyt yllättävän pohjoiseen, kun yleensä El Niño lämmittää sitä sieltä päivän tasaajan seudulta, niin nyt on Tyynellä valtamerellä laajoja merialueita poikkeuksellisen lämpimiä ihan jäämerelle asti.
Joo, tämä on nyt tietysti uusi ilmiö ja en ole nyt nähnyt tässä vielä mitään vakuuttavia analyysejä tästä tilanteesta, mutta tämä on tietysti niin kuin loogista ajatella juuri tällä tavalla.
Että näillä on yhteys näihin
metsäpaloihin. Niillä voi hyvinkin olla, joo. Siellähän sitten pitää muistaa, että siellä Vancouverin seudullahan on näitä sademetsiä, jossa siis sataa tavattoman paljon. Ne ei ole siis niitä trooppisia sademetsiä, vaan näiden keskileveysvyöhykkeiden sademetsiä. Että mitä siellä sitten ilmastolle tapahtuu, niin siitä en tuskalla spekuloida.
Nämä juuri nyt siellä ovat poikkeuksellisen kuivia.
Joo, mä luulen kuitenkin, että ne kuivuudet täytyy olla pikkusen siellä sitten niin kuin ylempänä, että se rannikko siinä Vancouverin osavaltion rannalla oli kyllä aika vihreätä, kun siellä kerran pääsin käymään ja metsät olivat aika hyvässä kunnossa.
Tässä äskettäin vai?
2-3 vuotta sitten.
No niin.
Tilanne on tietysti voinut muuttua, mutta niin. Se oli aika vakuuttava paikka.
Sitten vielä näihin meriasioihin ja tämmöisiin suurempiin sääilmiöihin tai ilmastollisiin vaihteluihin liittyen, niin Ilmeisesti tällä hetkellä on myös niin sanottu PDO kääntymässä tämmöiseen lämmittävään vaiheeseen, eli tämä on myös tämmöinen Tyynellämerellä vaikuttava pitkäkestoinen ilmastollinen vaihtelu, että sekin saattaa ilmeisesti lisätä nyt maapallon lämpenemistä lähivuosina.
Joo, tämä PDO, eli tämä Tyynen valtameren tämmöinen usean vuosikymmenen mittainen vaihtelu, on ollut tunnettu pitemmän aikaa ja siinä on tämmöinen pitempi sykli, ehkä pari kolmekymmentäkin vuotta kerrallaan se on jommankumman merkkinen, eli viileämpi tai lämpöisempi. Ja juuri nyt on ilmeistä, että tämä kyseinen PDO-indeksi on kääntynyt lämpöisempään suuntaan viime vuoden aikana jo, ja nyt se tulee yhtä aikaa tämän El Niñon kanssa. Nyt tutkijat tietysti pyrkii selvittämään sitten sen, että millä tavalla nämä El Niñolla ilmiöt käyttäytyvät tämän PDO-jaksotuksen, joka on siis pitempijaksoinen ilmiö, niin sen tahdittamana, ja tämä on hyvin keskeinen kysymys sitten siinä, kun halutaan ymmärtää tämän Tyynen valtameren käyttäytymistä.
Mm. Nyt on esimerkiksi NASAn tutkijat tosiaan ennustanut, että seuraavina vuosina maapallo voi lämmetä yllättävänkin voimakkaasti nimenomaan siis toisaalta ihmisten aiheuttamien päästöjen takia, plus sitten siihen päälle vielä El Niño-vaikutus ja PDO-vaikutus.
Joo, juuri näin, että nyt tämä viimeiset lähes 20 tai 15 vuottahan tämä lämpötila maapallolla ei ole noussut siinä tahdissa, kun nämä hiilidioksidipäästöt ikään kuin olisivat antaneet niin kuin ymmärtää, ja olemme olleet tämän PDO-negatiivisessa vaiheessa, ja siinä on selvästikin tullut tähän hiilidioksidin lämpenemiseen päälle tällainen niin kuin ohimenevä vaikutus tästä PDOsta. Ja se ymmärretään vastaavasti sillä tavalla, että 80-90-luvulla PDO oli taas positiivinen, ja silloin tämä globaali lämpötila nousi tutkijoiden mielestä itse asiassa enemmän kuin kasvihuonekaasut olisivat antaneet odottaa. Eli siitä tulee tämmöinen moduloiva vaikutus tähän keskimääräiseen lämpenemiseen.
Hmm. No, mites Suomeen El Niño ei taida pahemmin vaikuttaa Suomeen asti?
No ei. Tässä on nyt tietysti haettu näitä säätilojen välisiä yhteyksiä El Niñon aikana yleensäkin Euroopan ja Tyynen valtameren välillä, ja selityskyky on osoittautunut kyllä aika huonoksi. Eli nyt pidetään selvänä sitä, että Eurooppaan asti tämä ei havaintojen mukaan selvästi ulotu.
Hmm. Mutta tosiaan tämä alkuvuosi ja kesä on maailmanlaajuisesti ollut häkellyttävän lämmin, ennätyksellisen lämmin, mutta Suomessa oli tosi viileä alkukesä. Milläs sitä selitetään? Miksi meille näin kävi?
Joo, ja vastaavasti 2010 oli sellainen tilanne, jossa kanssa nämä tilanteet meni juuri päinvastoin, minkälainen vuosi oli Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Eli Suomi ei ainakaan selvästi, tai sanotaan Pohjois-Eurooppa, Fennoskandia, ei näytä menevän tässä ihan samassa tahdissa kuin tämä maapallon keskilämpötila vaihtelee, että siinä on tätä mystiikkaa. Nyt tätä viimeisen kesä ja heinäkuun aikana tämä Fennoskandia oli todella jännittävällä tavalla poikkeuksellisesti viileämpi keskimääräisiin arvoihin verrattuna ihan koko pohjoinen pallonpuolisko huomioon ottaen. Mutta sitten kuitenkin elokuussa taas tilanne niin kuin kääntyi, että se yhden kesäkin aikana tilanne voi vaihtua siis jossakin mielessä äärimmäisyydestä lähes niin kuin toiseen. Että tämä osoittaa sen, että me emme tätä vuodenaikaiskäyttäytymistä ilmakehässä vieläkään ymmärrä oikein hyvin, ja se näkyy esimerkiksi näissä vuodenaikaisennustuksissa, mitä Suomellekin halutaan tehdä ja niitä halutaan niin kuin julkaista, niin tämä osoittaa tämä kulunut vuosi sen, että nämä vuodenaikaisennusteetkin ovat hyvin haasteellisia ja aina meidät yllätetään.
Mm. Käsittääkseni näitä Suomen kelejä tänäkin kesänä niin on pyritty jossain määrin selittämään suihkuvirtauksilla. Pitääkö tämä paikkansa? Onko niillä osuutta asiaan?
No se ei tavallaan ole niin kuin mikään tämmöinen fysikaalinen, syvällinen selitys. Tietenkin silloin, kun suihkuvirtaus, tämä polarisuihkuvirtaus menee sinne etelään Välimeren alueelle, se tekee tietenkin tilaa Pohjois-Euroopassa kylmemmälle ilmamassalle päästä meidän päälle tai päinvastoin. Eli ne ovat tietysti niin kuin saman asian kaksi eri näkökulmaa, jolloin joutuisi sitten kysymään, että mitä varten se suihkuvirtaus juuri nyt tänä kesänä alkukesästä oli Välimeren päällä, niin se on siis se kysymys. Ja se on se vuodenaikaissähän liittyvä, siihen vaihteluun liittyvä kysymys, jota ei kyllä vielä tunneta tarpeeksi tarkasti.
Mm. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin ilmaston lämmetessä suihkuvirtausten ennakoidaan heikkenevän. Pitääkö paikkaansa?
En ole varma, että heikkenee, mutta ne pitäisi siirtyä vähän pohjoisemmaksi, eli nyt tämä niin sanottu subtrooppinen suihkuvirtaus, joka siellä 10-12 kilometrin korkeudessa niin kuin luikertelee Euroopan kohdalla niin kuin Välimeren tasolla, niin se ilmastonmuutoksen myötä saattaisi siirtyä pikkusen niin kuin pohjoisemmaksi ja tuoda sen trooppisen massan niin kuin pikkusen pohjoisemmaksi, mikä on tietysti loogista tämmöisen lämpenevän ilmaston kannalta, ja vastaavasti kutistaa sit sitä aluetta, jossa tämä polaarisempi, kylmempi ilmamassa niin kuin mahtuu olemaan.
Niin mä opin itse asiassa tuossa aika vähän aika sitten vasta, että nämä suihkuvirtaukset ilmeisesti liikkuu tosiaan tämmöisten pystysuorien ilmavirtakiertojen niin kuin siinä saumakohdissa itä-länsisuunnassa. Eli kun tuolla päivän tasaajalla, siellä on tietysti kaikista lämpimintä, lämmin ilma nousee voimakkaasti ylöspäin, ja sitten kun se viilenee, niin se päästää sateet sinne päivän tasaajalle, mutta sitten se kylmä jäähtynyt ilma lähtee niin kuin kohti siellä ylhäällä kohti napoja, sitten syntyy tämmöiset pyörteet, ja sitten se tulee se ilma siellä vähän lähempänä napaa, kauempana päivän tasaajasta alaspäin kylmänä, tai siis kuivana ilmana, ja sitten näillä alueilla on nämä tämmöiset aavikkoalueet.
Kyllä.
Ja sitten taas sitten seuraava pyörre on siitä sitten
pohjoisempaan
ja tietysti myös etelämpään suuntaan. Mutta meillä on niinku molemmilla pallonpuoliskolla kolme tämmöistä pyörrettä, Hadleyn solu.
Sirkulaatioksi kutsutaan, joo.
Hadley-solu ja Ferrelli-solu ja sitten polaarisolu.
Napasolu, joo.
Ja näiden niin kuin kolmen solun välissä, sit niissä saumakohdissa ikään kuin kulkisi nämä
jetit,
niin, suihkuvirtaukset.
Kyllä, joo.
Ja nyt tosiaan, koska lämpeneminen kiihdyttää näitä pystysuoria kiertoja, sirkulaatioita, niin se tosiaan, se niin kuin nämä kasvaa nämä solut, ja sillä tavalla ne työntyy sitten nämä suihkuvirtaukset kohti napoja.
Joo, näin voidaan sanoa.
Kun yrittää tätä hahmottaa päässään, niin näin se toimii.
Joo.
Mutta sitten tosiaan mietin sitäkin, että voiko meille joskus vaikka käydä niin, että nämä laajenee niin paljon nämä pystyvirtaukset, että meiltä häviääkin vaikka sieltä ne kolmannet solut, nämä polaarisolut kokonaan.
No, sitä en usko, varsinkaan talvella, että tämä perinteinen kuva, minkä tuossa kuvasit, niin sehän kuvaa talviolosuhteita, ja tämä lämpötilaero päivän tasa ja napa-alueiden välillä kyllä talvella edelleenkin pysyy suurena ja korkeana, ja tämä sirkulaatiojakauma on juuri tuolla, niin kuin sanoit, mutta sitten tämä kesä on mielenkiintoisempi sen takia, että arktisella alueella nämä kesät lämpiää suhteessa vielä enemmän sen takia, että sieltä häviää tämä lumi ja jää. Ja tämä lämpötilaero etelä- ja pohjoisen välillä kesäisin, niin kuin se vähenee. Mm. Ja silloin nämä tällaiset suihkuvirtaukset, jotka ohjaa näitä matala-korkeapaineita, niiden liikettä lännestä itään, niin ne heikkenee, jolloin sitten tutkijat ovat sitä mieltä, että se antaa tilaa tämmöisille pysyvämmille, permanenteille sääilmiöille, tulee näitä sulkukorkeapaineita tai blokin korkeapaineita tai sitten näitä paikallaan pysyviä matalapaineita niin kuin helpommin. Ja tämä ehkä on paras selitys just tälle meidän kesä-heinäkuun tilanteelle, jossa meillä oli tämmöinen vähän löysä, mutta kuitenkin erittäin pysyvä matalapaine viikosta toiseen koko ajan tässä meidän alueella. Jonain toisena vuonna se saattaa sitten taas pysähtyä jollekin toiselle sektorille maapalloa, että nythän USA:n itärannikollahan on ollut muutamana vuotena tässä varsin kylmää, mikä niin kuin osoittaa siis sen, että tämä kylmä ei välttämättä aina sitten enää olekaan siellä pohjoisnavalla, vaan se saattaa ikään kuin tilanteesta riippuen olla vähän etelämpänä, mutta ei millään tietyllä paikalla, vaan yhtenä vuonna toisena toisaalla, ja se lisää sitten taas tämän tilanteen tätä ennustettavuusprobleemaa just tässä vuoden aikaiskaalassa, joka on se haastava.
Mm. Ilmastoasiantuntija Mikko Alestalo, miten ikään kuin stabiili tämmöiset isommat ilmastojärjestelmän mekanismit on, että jos maapallo lämpenee merkittävästi, niin voiko tapahtua jotain isoja yllättäviä kuvioita, mitä tässä nyt ollaan vähän pohdittu El Niñon, PDOn ja suihkuvirtausten kautta?
Joo, jos viittaa nyt tähän jääkausisyklitykseen, joka on vallinnut meillä parikin miljoonaa vuotta, eli noin 100 000 vuoden sykleissä meillä on ollut jääkausia ja näitä lämpimiä kausia, niin niiden stabiloiva vaikutus on lähinnä tullut tästä hiilidioksidipitoisuudesta, joka ei ole hirveästi mennyt yli rajoja. Ja nyt juuri näin on tapahtumassa, että tämä stabiloiva hiilidioksidipitoisuus ikään kuin räjähtää käsiin ja se antaa tilaa sitten mahdollisesti jollekin uudelle.
No, me jäämme sitä pohtimaan ja seuraamme ilmastonmuutoksen kehitystä tässä tämän syksyn muutenkin tiiviisti, sillä joulukuussa tänä vuonna pidetään Pariisissa suuri ilmastokokous, jossa toivottavasti saadaan jonkunlaisia sitovia ilmastotavoitteita maailmalle. Kiitos tästä vierailusta, Mikko Alestalo.
Kiitoksia.
Yksi tapa suojella uhanalaisia kasveja on kerätä niitä talteen yliopistollisiin puutarhoihin ja siemenpankkeihin ja pitää niistä huolta siellä. Tällaista suojelua kutsutaan etäsuojeluksi eli ex situ -suojeluksi ja Suomessa etäsuojelua edistetään jo puoliväliinsä edenneellä 5-vuotisella EU-rahoitteisella Escape-hankkeella. Yksi hankkeen myötä itselleen turvasataman saanut laji on uhanalainen Itämeren laukkaneilikka. Sen uusi turvapaikka löytyy Luonnontieteellisen keskusmuseon Kumpulan kasvitieteellisestä puutarhasta. Ja siellä toisensa kohtasivat myös Luomuksen kasvitieteen yksikön johtaja Marko Hyvärinen ja toimittaja Emilia Kruunval.
On totuttu, että kasvitieteellisissä puutarhoissa voi ihalla hyvinkin eksoottisia kasveja, mutta täältä löytyy siis luonnonvaraisia kasveja ja uhanalaisia.
No joo, täällä säilötään tai kasvatetaan uhanalaisia kasvilajeja ja tarkoituksenahan tässä toiminnassa on nimenomaan, että näitä kasvilajeja voidaan sitten tarpeen tullen palauttaa luontoon, jos nämä on luonnosta hävinneitä tai jopa jos halutaan istuttaa uusille kasvupaikoille. Se on tietysti hyvin, hyvin tällaista luvanvaraista toimintaa, eli me tehdään yhteistyössä luonnonsuojelualan virkamiesten ja hallinnon kanssa tätä työtä.
Ja tässä on nyt sitten Itämeren laukkaneilikka.
Joo, tämä on hyvin harvinainen laji, tai hyvin harvinainen alalaji Suomessa. Että tuolla Haminan Vehkalahden alueella tätä ainoastaan esiintyy. Tämä on erittäin uhanalainen. Oikein hyvä esimerkki sellaisesta kasvista, joka kannattaa ilman muuta ottaa tämän etäsuojelun tai eksitusuojelun piiriin, koska sillä tavalla pystytään varmistamaan sitten tämän lajin säilyminen Suomessa.
Millainen kasvi tämä nyt sitten on ja mikä sitä on uhannut erityisesti?
No, tämä on varmaan luontaisestikin aika harvinainen laji, mutta se mikä on suurin uhka oikeastaan melkein kaikille kasveille, niin on toisaalta maankäytön muutokset. Ja nyt tämmöisenä yhä kasvavana uhkana on sitten ilmastonmuutos. En usko, että juuri tämän lajin kohdalla on, vaan se voi olla, että tämä on lähtökohdiltaan jo harvinainen kasvi ja sitten on maankäyttöön muutettu sillä tavalla, että niitä kasvupaikkoja on voinut hävitä ja tuhoutua.
Tuossa on tuommoiset hennon liilat, noi kukat.
No niin, tämä on hyvin kaunis kasvi. Että tietysti sekin, että jos kasvi on hyvin kaunis, luonnonkasvi on hyvin kaunis, niin sitä saattaa uhata myös sitten koristekasvikäyttöön, eli ihmiset saattaa haluta kerätä sitä omiin puutarhoihinsa.
Eikö Hämeen kylmän kukalle meidän nyt käydä niin?
No joo, Hämeen kylmän kukka on todella komea ja sen suhteen tosiaan on ollut hiukan tällaista vaaraa, että sitä on kerätty sitten omiin puutarhoihin. Sehän on tietysti tiukasti kielletty ja kysymyksessä on vielä rauhoitettu laji, että se on aivan laitonta puuhaa sikäli.
Luonnon monimuotoisuutta pyritään siis vaalimaan etäsuojelun, eli niin sanotun ex situ -suojelun avulla. 5-vuotisessa Escape-hankkeessa pyritään toteuttamaan myös Rion sopimukseen pohjaavaa maailman kasviston suojelustrategiaa, kertoo Marko Hyvärinen.
No, tässä hankkeessa pyritään toteuttaa tällaista maailman kasviston suojelustrategian vaatimusta, että meillä Suomessakin suomalaista uhanalaista lajeista pitäisi olla 75% etäsuojelun piirissä. Eli niitä pitäisi olla kasvitieteellisissä puutarhoissa, geenipankeissa erilaisin keinoin suojeltuna. Ja se, miten me täällä suojellaan kasveja, me kerätään luonnosta, luonnonkantoja, yritetään saada geneettisesti edustava otos, jos kasvia on vaikka vain 3 populaatiota, niin yritetään saada niistä 3 populaatiosta vahingoittamatta kuitenkaan se elinkykyä sillä alkuperäisellä kasvupaikalla. Ja sitten oikeastaan se kasvin biologia ratkaisee sen, että millä tavalla sitä suojellaan. Jos se tuottaa hyväkuntoisia eläviä siemeniä, niin silloin tuo meidän siemenpankki saattaa olla se kohde, jossa sitä säilötään. Jos se ei tuota siemeniä, sellaisiakin uhanalaisia kasveja on, jotka ei Suomessa tuota siemeniä, niin silloin voidaan esimerkiksi Oulussa tämmöisessä kryosäilytyksessä, tämmöisessä erittäin kylmässä -160 asteessa säilyttää solukkona näitä kasveja. No sitten se, mitä tehdään sekä Oulussa että täällä Helsingissä on, että tuodaan tänne puutarhan ulkokokoelmaan, kasvatetaan niitä tänne. Ja aika usein tuolta siemenpankista vielä, jos on sellaisia vanhenevia siemeniä, niin ne kasvatetaan kasveiksi ja tuodaan sitten tänne ulkokokoelmaan kasvamaan. Että nämä keinot on aika monimuotoiset ja sillä pyritään nimenomaan sen riskin hajauttamiseen, ettei kävisi sitten huonosti näille kasveille.
Miten paljon uhanalaisia kasveja Suomessa on, joihin te haluatte päästä käsiksi?
No sanotaan, että se on pikkuisen määritelmäkysymys. Että voidaan puhua 100-120 kasvista, mutta jos otetaan tämmöinen laajempi määritelmä, niin silloin me puhutaan melkein 300 kasvista.
Näissä kasvitieteellisissä puutarhoissa pääsee ihailemaan näitä kasveja. Täältä Kumpulasta nyt löytyy ainakin tämä Itämeren laukkaneilikka, joka on tämän etäsuojelun piirissä, mutta entä muuten?
Täällä tietysti matkan varrella on siellä täällä uhanalaisia lajeja, että tuossa tosiaan hetkinen, tuolla on Astragalus glycophyllus, imeläkurjen herne taitaa olla tuossa rinteellä. Katsotaan tuossa, no tässä on kukkikin.
Marko Hyvärinen, missä päin tämä kasvaa luonnonvaraisena?
No tämä imeläkurjen herne, niin tämä on tämmöinen hyvin satunnaisesti täällä Etelä-Suomessa tai Lounais-Suomessa tavattava laji. Joskus sitä on tavattu myös jossain Oulun seudulla aika kauan aikaa sitten mun käsittääkseni, mutta tämä on hyvin harvinainen tämmöinen niin kuin tulokaskasvi. Äärimmäisen uhanalainen Suomessa ja rauhoitettu laji. Että tämähän on, kun tämä nimikin on suomeksi imeläkurjen herne, se viittaa siihen, että tämä on tämmöinen makea kasvi. Tätä on käytetty Euroopassa rehukasvina, jossain Keski-Euroopassa ihan naudan ruokana. Mutta täällä se on esiintyy luonnonvaraisena ja tosiaan hyvin satunnaisesti tavattu.
Millaista toimintaa puutarhan yhteydessä olevassa siemenpankissa sitten on? Siemeniä säilytetään siemenpankissa noin 20 pakkasasteessa. Pakastimien ovia raottaa museomestari Mari Miranto.
Joo, tässä on niinku kaksi semmoista pääpointtia, jotta nämä siemenet saadaan säilymään kymmeniä, jopa satoja vuosia. Ensimmäinen on se, että ne siemenet pitää kuivata, ne kuivataan alhaiseen kosteuspitoisuuteen. Sen jälkeen pakataan tiiviisti ja laitetaan -20 asteeseen. Että se on tämä kuivuus ja alhainen lämpötila on nämä kaksi juttua, mitkä saa tämän pitkän säilymisajan aikaiseksi. Eli meillä tässä meidän hankkeessa yritetään saada mahdollisimman paljon uhanalaisia kasveja säilöön, jotta niitä voidaan sitten tarvittaessa palauttaa luontoon, vaikka vahvistamaan jo vähentyneitä populaatioita. Tai sitten kuka tietää, että vaikka tulevaisuudessa, jos joku rupeaisi tutkimaan noita, niin löytyisi vaikka joku uusi lääkekasvi tai mitä tahansa, niin siksi on tärkeää, että nämä säilötään, ettei ne pääse häviämään luonnosta. Et mähän siis myös seuraan tätä, että koskaan ei voi niin kuin lajista ihan tarkkaan tietää, että säilyykö se siemenpankissa. Ja sen takia mä teen niille idätystestejä. Niin idätystesteissä on myös se tavoite, että meille tulee sellainen tietotaito, että miten näistä lajeista sit tarvittaessa saadaan kasveja aikaiseksi. Että se ei paljon auta, että on siemeniä, mutta sitten jos pitäisi saada taimi, niin näillä voi olla hyvin erilaisia idätysvaatimuksia. Eli nuo idätystestit niin kuin palvelee tavallaan kahta tarkoitusta. Sitä, että saadaan tutkimustietoa, että miten kasvi itää, ja myös sit sitä, että kun vuosien saatossa niitä tehdään, että jos se itävyys rupeaa laskemaan, niin sitten tiedetään, että nyt on jotain, että se kasvi ei oikein ole siellä säilynyt, että pitää ehkä kerätä uudestaan luonnosta tai jotain tehdä tämän ongelman hyväksi.
Mitä tuossa on noissa tuommoisissa tiiviissä pusseissa?
Tässä esimerkiksi on ensimmäisenä rantakaura, joka on siis uhanalaistunut sen takia, että Suomessa näitä merenrantahietikoita on enää vähän. Että on kerätty Hangosta, että siellä on vielä sentään muutama hietikko ja sieltä on sitten saatu siementä. Ja sitten mitäs täällä on hyvin monenlaisia kasveja, että tässä sitten esimerkiksi on taas ihan Lapista kerätty ruijan vihvilä, että on ihan sieltä ylhäältä, että muistaakseni oliko yksi vai kaksi kasvupaikkaa Suomen puolella Lapissa. Ja sitten täällä oli myös ihan kissan käpälä, jonka varmaan moni vanhempi ihminen muistaa, että se oli aikaisemmin yleisempi. Samoin esimerkiksi ketoneilikka. Mutta nyt ne on saanut semmoisen statuksen, että ne on niin kuin ikään kuin silmällä pidettäviä. Ei vielä ihan uhanalaisia, mutta selkeästi taantunut, että saattaa aina olla, että niiden niin kuin tilanne menee huonompaan päin.
Siemenpankissa tulisi olla Escape-hankkeen päättyessä vuonna 2017 80 uhanalaista kasvia talletettuna, eli noin neljännes kaikista Suomen uhanalaisista ja silmällä pidettävistä siemenkasveista. Suomen keruu onkin hyvässä vauhdissa, toteavat Marko Hyvärinen ja Mari Miranto.
Suomea tietysti voi verrata Euroopan laajuisesti tai muihin Pohjoismaihin. Muista Pohjoismaista lähinnä Norja on samalla tasolla kuin me. Ja Euroopassa sitten on joitakin maita hyvinkin edistyksellisiä. Kuola on erittäin pitkällä näissä hommissa. Samoin Italia. Italiassa taitaa olla niitä siemenpankkeja niin ainakin parikymmentä. En tiedä, Mari saattaa tietää, että
joo, siellä on se pieniä.
Siellä on pieniä ja tämmöisiä hyvin alueellisesti keskittyneitä siemenpankkeja. Eksitusuojelua kyllä sitten Välimeren maista myös Kreikassa harrastetaan paljon ja tietysti Iso-Britannia, Englanti, siellä on Kyyn kasvitieteellinen puutarha, niin on yksi johtavia maita tässä suhteessa. Mutta se vaihtelee todella paljon. Saksa on kenties aika hyvä, mutta tietysti meidän etu täällä pohjoisessa on se, että meillä ei ole sitä lajistoa valtavan paljon eikä uhanalaisia lajeja valtavan paljon, joten ainakin näihin prosentuaalisiin tavoitteisiin, mistä oli aikaisemmin puhetta, niin me voidaan jopa päästä.
Uhanalaisten kasvien suojelusta kertoivat Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvitieteen yksikön johtaja Marko Hyvärinen sekä Kumpulan puutarhan siemenpankin hoitaja Mari Miranto. Nyt jatkamme viime tiistaina alkanutta matkaamme keskiajan Suomeen. Tässä sarjan toisessa osassa toimittaja Seppo Heikkinen ja hänen oppaansa arkeologi Ilari Aalto aloittavat varsinaisen matkanteon kohti Turkua, välillä matkan vaarojakin uhmaten.
Monet meistä ovat varmaan miettineet, millaista olisi matkustaa ajassa. Nyt lähdemme sellaiselle aikamatkalle. Tässä ohjelmasarjassa teemme nimittäin matkan keskiajan Suomeen, tai oikeammin sanottuna Ruotsin itämaahan ja sen suurimpaan kaupunkiin Turkuun. Oppaana meillä on arkeologia, matkaopas keskiajan Suomeen kirjan kirjoittaja Ilari Aalto. Tässä sarjan toisessa osassa lähdemme matkaamaan kohti Turkua ja puhumme siitä, millaista matkanteko keskiajan itämaassa oikein olikaan.
No niin, olemme nyt Turussa Luostarinmäen käsityöläismuseossa ja leikimme itse asiassa, että olemme missä.
Portaan kylässä Hämeen Härkätien varrella Tammelassa.
Aloitamme nyt matkantekomme kohti keskiaikaista Turkua ja syy miksi olemme täällä, että ehkä täältä saisimme sellaisen vanhan ajan akustiikan tähän ympärillemme kuvaamaan sen ajan äänimaisemaa.
Joo, lähtökohtaisesti tällainen äänimaailma ei ole paljonkaan muuttunut niistä keskiajan ajoista, mutta kaiken kaikkiaan maailma on ollut paljon hiljaisempi ilman tätä taustamelua, mille me ollaan altistuttu. Ja toisaalta tätä kautta myös läpikuultavampi, että äänet on kuulunut hyvin pitkien matkojen takaa.
No niin, lähdetäänpäs kävelemään. Että tässä nyt ensiksi on ruohikkoa, kuten kuulette. Minkälaisia tiet olivat oikein tuohon aikaan?
Hyvin vaihtelevassa kunnossa. Keskeen Suomeen lähtiessä kannattaa ehdottomasti seurata näitä parhaita maanteitä, kruunun maanteitä, jotka on leveitä, kohtuullisen leveitä ja niistä talonpojat on velvoitettu pitämään huolta, että ne usein on myös kohtalaisessa kunnossa. Mutta kovin leveitä nämä mitkään tiet ei ole. Suurin osa Suomen teistä on tällaisia ihan kärrypolkuja tai metsäteitä ja nämä leveät maantietkin on vaan noin 6 metrin levyisiä tai ainakin niiden pitäisi olla, että tietysti se on eri asia, miten lakia noudatetaan todellisuudessa.
Niin, tässä meillä on tämmöinen 3 metriä leveä, ehkä 5 metriäkin leveä. Tämä olisi jo iso valtatie siihen aikaan.
Kyllä, todellakin. Tässähän mahtuu jo peräti 2 kärryä kulkemaan ohittamaan toisensa. Tämä on aika epätavallista maanteita pitkin liikkuessa. Sitten on vaan annettava tietä vastaan tulijalle.
No, miltä puolelta silloin ohitettiin? Eli oliko silloin oikea vai vasemmanpuoleinen liikenne?
Sillä oli vasemmanpuoleinen liikenne. Ja en tiedä, onko tässä perää, mutta ainakin väitetään, että se johtuisi siitä, että sitten on pystynyt ohittamaan ohikulkijan miekkakäden puolelta. Että jos sieltä vastaantulija käy päälle, niin ehtii puolustautua.
Ahaa. Niin, minkälaisia riskinpaikkoja teillä oli matkan varrella?
No, semmoinen aina vaaran paikka oli sillat. Sen takia, että niistä talonpojat joutuivat kanssa huolehtimaan, mikä ei todellakaan ollut heille kovin rakas velvollisuus. Mikä johti siihen, että sillat oli usein huonossa kunnossa ja hengenvaarallisia. Että aina kannattaa kyllä keskeen teille liikkuessaan varmistaa, että silta varmasti kestää alla. Ja etenkin sellaisissa pitäjissä, missä siltoja on paljon ja tämä rasitus talonpojille on suurempi, niin ne on heikoimmassa kunnossa. Lieto on tästä pahamaineinen.
Niin, nyt me kävelemme. Että oliko se semmoinen tyypillinen tapa matkustaa keskiajalla?
Kyllä se oli se kaikkein yleisin tapa matkustaa. Että niilläkin talonpojilla, joilla oli hevonen, niin tämä hevonen oli usein mukana kuormajuhtana kantamassa kantamuksia. Toki myös ratsastettiin, mutta se oli enemmän sitten ylempien luokkien matkustustapa, rälssin. Ja sitten tietysti kuninkaalliset kruunun lähetit olivat varsinaisia pikakiitureita hevostensa kanssa. Mutta kävellen taitettiin suurin osa matkoista vielä keskiajan jälkeenkin. Mutta hevosella kulkiessa saattoi tietysti ottaa myös kärryn mukaan, mutta useimmilla teillä tällaista oli täysin hyödyttömiä, koska tiet oli niin huonossa kunnossa ja alkeellisia, että kärryillä ei ollut niillä käyttöä. Talvisaikaan on sitten tietysti eri juttu, kun silloin voi ottaa reen käyttöön, että silloin se oli oikeastaan nopein matkustustapa, kun pääsi järven selkiä pitkin kiitämään rekikyydissä.
Niin, mitkä nämä oli nämä päätiet siihen aikaan?
Näitä varsinaisia maanteita oli ihan kourallinen 7-8 kappaletta, ja ne on yhdistänyt nämä keskiajan kaupungit ja kruunun linnat toisiinsa. Ja se tarkoittaa, että nekin on keskittynyt Etelä-Suomeen ja rannikolle, missä oikeastaan kaikki nämä kaupungit sijaitsi rannikolla. Ja tärkeimmät näistä teistä on Kuninkaantie, eli suuri rantatie Turusta Viipuriin, ja Hämeen härkätie tai Hämeen valtatie Turusta Hämeen linnalle. Mutta sitten on myös Turusta Satakuntaan johtava tie ja sieltä Ulvilasta Närpiön rannantie, joka on johtanut aina lähes Ouluun asti sinne ihan Pohjanmaan perukoille. Ja sitten Hämeestä Viipuriin on myös johtanut Ylinen Viipurin tie. Ja sitten myöhemmin keskellä 1400-luvun loppupuolella, kun Olavinlinna perustetaan, niin syntyy ensimmäinen Savoon johtava maantie, Uuden Linnan tie, koska Olavinlinna oli tietysti uusi verrattuna näihin vanhoihin linnoihin.
Pikaupas selviytymiseen keskiajan Suomessa. Kohtele ylempiäsi kunnioittavasti. Lähes kaikki ovat kodittoman matkalaisen yläpuolella. Tervehdi vertaisiasi kumartamalla tai niijaamalla ja ylempiäsi polvistumalla. Älä haasta riitaa kenenkään kanssa, luultavasti häviät kuitenkin. Älä sano karhun tai suden nimeä ääneen metsässä, vaan käytä kiertoilmaisuja. Jatkuu seuraavassa osassa.
Minkälaista päivävauhtia sitä oikein päästiin? Kuinka paljon eteenpäin?
Melkeinpä väittäisin, että keskiajalla hyvin harvalla paitsi näillä kruunun läheteillä oli kiire. Eli se liikkumisen tahti on ollut se kävelyn tahti, mikä on ollut noin 3-40 kilometriä päivässä. Jos ajattelee Hämeen härkätien taittamista sieltä Hämeestä tänne Turkuun, niin sehän taittuisi sitten 4-6 päivässä jalan. Ja hevosella, jos on liikuttu, niin on päästy tietysti vähän nopeampaa. Että se on ollut 50-60 kilometriä, mitä päivässä on kuljettu, jos ei ole ollut kruunun lähetti, jolla on oikeus vaihtaa hevosta matkan varrella, jolloin tietysti pääsee pidemmällä. Että sitten härkätie taittuisi 3-4 päivässä.
No niin, matkan varrella pitäisi varmaan syödä ja juodakin ja tarvittaisiin vähän yösijaakin. Et mennäänpäs tuosta nyt sisälle täällä.
Käydäänpä majata.
Tässä meidän leikki majatalossa on aika hämärää, mutta viihtyisää. Että, niin, jos me lähdettäisiin sieltä Portaan kylästä nyt Turkuun päin menemään, niin no mistäs me saataisiin ruokaa ja yösijaa?
Ruotsin laki onneksi määrää, että päivämatkan eli noin 20 kilometrin välein näillä maanteilla täytyy olla majatalo, joka majoittaa matkalaisia ja tarjoaa sitten ne oleellisimmat peruspalvelut, eli ruokaa ja juomaa, ja sitten jos hevosen kanssa on liikkeellä, niin tälle ohraa syötäväksi.
No mistä me tiedettäisiin, että missä nämä majapaikat oikein olisivat?
Nämä majatalothan sijaitsee ihan teiden varsilla luontevasti, että niihin on helppo päästä majoittumaan, mutta ne ei ulkonäöltään yleensä millään tavalla poikkea tavallisesta talonpoikaistalosta. Talonpojat on sitten keskeltään valinneet, että kenellä on velvollisuus tätä majataloa pitää. Ja sitten jos tulee semmoinen tilanne, että majatalo on täynnä, niin sitten kylissä on kyytirättäri, joka on tämmöinen viranomainen, jonka tehtävä on hoitaa yösiä matkalaisille, että hän sitten osoittaa seuraavasta kylästä talon, johon pääsee majoittumaan. Eli kyllä se yösiä yleensä löytyy näiden maanteiden varsilta, mutta asia on sitten tietysti toinen, jos vähän syrjemmässä liikkuu vaikka Savon perukoilla, niin ehkä on paras varautua siihen, että saa nukkua ulkosalla.
No niin, jatketaanpa sitten matkaa. Oliko siihen aika jotain tieviittoja tai muuta?
Ikävä kyllä ei. Tieviitat on vähän nuorempi tulokas. Jollain tavalla näitä reittejä saatettiin merkata esimerkiksi iskemällä niin sanottuja pilkkoja puihin tai tekemällä karsikkopuita karsimalla puista oksia pois, mutta kyllä se varmin tapa löytää oikeaan suuntaan on etsiä leettari tai lietsari, joka on tämmöinen tien tuntija, tien sanoja, joka tuntee reitit ja voi lähteä sitten maksua vastaan tietysti oppaaksi näyttämään tietä seuraavaan paikkaan. Ja nämä leettarit toimii myös vesistöillä liikuttaessa ja silloin ne on kyllä ehdottoman oleellisia, koska nämä toimii niin kuin luotsit ja on ainoita ihmisiä sitten, jotka tuntee karien paikat. Että jos on vierailla vesillä, niin voi matka päättyä lyhyen, jos ei ole leettaria mukana.
Ihmiset ovat toisiaan kohtaan hyvän suopia, sävyisiä ja hitaita vihaan. Mutta jos heitä kauan ärsytetään, korvaavat he koston ankaruudella sen viipymisen. He asuvat kyläkunnittain eri pitäjiin ja tiloihin jaettuina. Heillä on komeasti rakennettuja kirkkoja ja he osoittavat suurta intoa uusien rakentamiseen. Pappeja he kunnioittavat kovasti ja tuovat heille kymmenykset kaikesta. Olaus Magnus, pohjoisten kansojen historia.
Minkälaisia vaaroja matkan varrella oli? Oliko maantien rosvoja tai muita tällaisia?
Toki, etenkin näillä suurilla maanteilla, niin on ikävä kyllä myös haittapuolensa, eli nämä lain suojattomat, jotka siellä vaanii Suomen loputtomissa metsissä kulkijoita. Että näiden vanhojen maanteiden varrella on monia ryövärin vaha tai vastaavia nimisiä kiviä, kallioita, joihin liittyy perimätieto, että siellä on rosvot vaanineet pahaa aavistamattomia kulkijoita. Että oikeastaan paras tapa välttyä tältä ongelmalta on kulkea isossa seurueessa, jolloin nämä rosvot ei välttämättä uskalla käydä kimppuun.
Veivätkö he pelkästään rahaa ja tavaraa vai kaapattiinko myös ihmisiä siihen aikaan?
No, pääasiassa se oli tosiaan omaisuusrikoksia, mutta kyllä tapahtui myös tällaista ihmiskaappausta ja ihmiskauppaa, mikä oli usein kyllä vähän järjestelmällisempää, että se ei ollut näiden maantierosvojen asia, vaan esimerkiksi sieltä idästä Novgorodin puolelta tuli tämmöisiä ryöstöretkejä, joiden yksi tarkoitus oli kaapata ihmisiä, vaaleatukkaisia, sinisilmäisiä suomalaisia myytäväksi tuonne Keski-Aasian orjamarkkinoille, että sellainenkin vaara on olemassa, mutta lohdutettakoon keskeen matkalle aikovaa, että kauhean usein tällaista ei tapahdu.
No entäs sitten, minkälaisia villieläimiä olivatko ne vaaraksi matkustavaiselle?
Jossain määrin kyllä. Sudet ja karhut on olleet yleisempiä keskiajalla kuin nykyään ja etenkin tiukkoina talvina, kun ruoka on vähissä, niin sudet kyllä helposti käy myös ihmisten kimppuun. Että se on ihan todellinen vaara ja pelko keskiajalla matkustavalle, mutta sitten semmoinen, mitä ei ehkä niin osaa pelätä, on hyttyset, jotka toki nykyäänkin on inhottava asia, mutta keskiajalla Lounais-Suomessa liikkuessa ne levittää myös malariaa, eli horkkaa, että semmoinen sairaus on vielä silloin ollut olemassa oleva vaara.
Niin, että se ei todellakaan ole ollut mikään lämpimien maiden vitsaus.
Ei mitenkään yksinomaan, että se on vasta aika hiljan Suomestakin kadonnut.
No jos sinä antaisit vähän niin kuin matkustavaiselle ohjeita, että mitä nyt ehdottomasti kannattaisi välttää tekemästä?
No aina kannattaa kunnioittaa paikallista kulttuuria ja kaikenmoinen riidan haastaminen on aika tuhoon tuomittua, koska keskien suomalaiset on todella kovia tappelemaan. Että he on kuitenkin selviytyjiä, jotka on tottuneet elämään aika väkivaltaisessa maailmassa. Mutta kannattaa opetella tapakulttuuria ja ottaa mallia siitä, miten alkuasukkaat toimivat. Ja ennen kaikkea kannattaa kunnioittaa näitä säätyrajoja. Eli se on hirvittävän tärkeä asia ymmärtää, että missä asemassa toinen ihminen on itseen nähden. Ja jos näitä rajoja rikkoo, niin siitä ei kyllä hyvä seuraa.
Mitä siitä seuraisi, jos alempiarvoinen lähestyisi ylempiarvoista, ylempisäätyistä epäkunnioittavasti?
Kyllä siitä luultavasti käräjille joutuisi. Ja tähän liittyy myös elekieli, että missään nimessä ei saa kääntää selkäänsä ylempiarvoisille, että se on hyvin loukkaavaa.
Mitä tällaisia muita eleitä tai tapoja oli, jotka olivat pannassa?
No sitten mennään ehkä kielen pariin enemmän. Et toki erilaisia solvaavia kehon kielen elkeitä on ollut, mutta sitten myös tämmöisiä ihan loukkauksia on kyllä lauottu. Mutta niistä on myös rangaistu tosi ankarasti just sen takia, että ne on nimenomaan osuneet tähän toisen ihmisen kunniaan, mikä on se kaikkein tärkein asia keskiajalla, kun tällaista vahvaa sosiaaliturvaa ei ole olemassa, niin kunnia ja hyvä maine on se, millä ihminen elää.
No niin, kuten äänistä jo kuulette, että tässä alamme lähestyä jo silloin Itämään suurinta ja Ruotsin valtakunnan siihen aikaan toisessa suurinta kaupunkia, Turkua, ja katsomme tuota horisonttia, niin siellähän on tällainen iso, mahtava rakennus. Mikä se on?
Turun tuomiokirkkohan siellä kohoaa yli muun kaupungin ja näkyy kyllä vaikuttavana kauas asti. Että kun suurin osa kaupungista on matalia hirsitaloja, niin se jotenkin vielä korostaa tämän katedraalin suuruutta.
Ja sitten siellä on myös linna.
Ja siellä ihan etäällä saattaa nähdä Väläyksen linnasta, että se on siellä Aurajoen suussa puolustamassa kaupunkia.
No niin, mennäänpä sinne sitten seuraavaksi ja jatkamme seuraavassa ohjelmasarjan osassa siitä, että millaista siellä perillä oikein olisi.
Seppo Heikkisen haastateltavana oli arkeologi Ilari Aalto. Tämän keskiaikasarjan kolmas ja keskimmäinen osa kuullaan Tiede Ykkösessä viikon päästä. Ja tähän päättyy Tiede Ykkönen tänään. Oikein mukavaa päivän jatkoa.